Min huma n-nies li jgħixu fil-bliet barranin li nżuru? X'naqraw fuqhom? X'jieklu? Min huma l-eroj tagħhom? X'jgħożu fil-palazzi u l-katedrali? Fi kliem ieħor, min huma dawn l-oħrajn? Spiss nispiċċaw bejn ktieb u furketta, naqraw dwar ġrajjiethom u nduqu bennietom. Bejn ktieb u furketta.
Voyage, voyage.
Voyage ieħor, u allura ġimgħa ġdida, suġġett ġdid, aktar u aktar pajjiż ġdid, destinazzjoni ġdida, u lista' ngħid li bejn ktieb u furketta qegħdin nippruvaw kemm jista' jkun naraw wieħed x'jista' anki jgħid dwar dak li jista' jaqra fuq dan il-pajjiż, imma anki wkoll ngħidu xi ħaġa dwar id-destinazzjoni. Iktar ma jgħaddi żmien iktar qed nindunaw ukoll li hemm wisq xi tajt fuq belt waħda. U għalhekk ħafna drabi qegħdin niftħu qed niftaħ li nitkellmu kważi dwar il-pajjiż kollu jew dwar karatteristiċi tal-pajjiż u fl-istess waqt ukoll peress li l-intervisti li nagħmlu jkunu ma' nies b'xi ħaġa differenti mhux sempliċiment iwa mort hemm kien hemm ħafna affarijiet sbieħ u għandhom storja eċetera, imma iktar esperjenzi personali li jistgħu jitfgħu dawl ġdid fuq dik id-destinazzjoni. Qabel ma ngħidilkom il-pajjiż tagħna tal-lum, tajjeb li wieħed jagħti dejjem il-feedback inhu gost meta tkellimna fuq Brussell milux u fuq il-Belġu id-destinazzjonijiet li jħorġu minnu, kien hemm xi ħadd ġbid li l-attenzjoni interessanti wkoll għas-sensiela televiżiva li tidher hemmhekk ġo l-Belġu bil-fjamming u din jisma' Family u hija fuq familja li isa tipo ta' Dallas, jiġifieri familja li mqabda ma' kollox u kulħadd b'ħafna intriċċi u ħafna mill-filmati li jsiru f'dan il-pajjiż huma propju miġbudi Malta. U peress li miġbidu Malta hemm atturi Maltin. Manuel Kawki darba kien hawn xi sensiela tiegħi wkoll fuq dan ir-radju u kellna okkażjoni nkellmu fuqha. Imma hemm ħafna atturi oħra Maltin li jidru u għawċin li jidru f'din is-sensiela, Manuel fil-fatt jieħu ħsieb ħafna jirranġa l-arranġamenti lokali u għalhekk hemm ħafna fostom anki l-mistiedna li kellna magħna kellin imma ħafna Maltin li llum qegħdin jgħixu l-Belġu jaħdmu fit-tul il-Belġu u meta jiftħu t-televiżjoni l-iktar fuq l-istazzjonijiet tal-lingwa fjamminga li ma tantx jiftħuhom għax ma tantx nafuha, imma l-ftit li qalbu l-emmulaw jaqbdu xeni li huma Malta ta' xbiex l-imdina mhux biss dawk folkloristiċi imma anki oħra barra u ġewwa. Mela dak huwa aspett ieħor li ġibidli l-attenzjoni għalih xi ħadd u vera hemm ħafna xi tajt. Imma possibbli terġa' tiftakar f'kollox. Il-ħoss li qegħdin nisimgħu qed l-ewwel timbru biex ngħidu hekk tal-pajjiż li ħanżuru, l-Awstralja. Issa l-Awstralja jgħidu li huma fejn morna llum. Down under. Naħa l-oħra biex ngħidu hekk tad-dinja, il-boards meta dan l-aħħar l-Awstralja kwalifikaw biex jgħaddu mal-grupp tat-tieni 16, allura daw biex jaraw il-logħba u jaraw l-eżitu tal-logħba. Jiġifieri jekk fil-ġranet ilu jikkwalifikaw xi hawnhekk għat-tieni grupp, kellhom jiqumu kmieni filgħodu 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 mħabba d-differenza fis-sigħat. Imma da jafok kollha l-eluf ta' emigranti li jgħixu Maltin li jgħixu l-Awstralja. Jien se jkolli mistieder speċjali llum fl-istudio artist Malti li għadu kemm qatta xarejn l-Awstralja u se jgħidilna l-impressjonijiet tiegħu tal-pajjiż tal-arti, l-arti moderna dwirja tifetaf dawn il-ġranet ukoll u allura ħalħaltu l-bejgħa. Mhux se nitkellmu wisq fuq l-emigranti Maltin il-ħin kollu għaliex inkella nkunu qed nirrepetu ħafna mit-tarif li joħroġ fil-medja kullum kien. Imma waħda mill-affarijiet li tittimbra l-Awstralja ovvjament mhux il-bidu tagħha mill-bojod biss imma il-bidu tagħha minn dawk li jgħidulhom aborigini għax aboriginal tfisser nattif tal-post twilet hemm. Dawna jien maħsub li bdew jgħixu ġol l-Awstralja dal-kontinent li isu kien minsiħat ma jafbih pal-Stati Uniti tal-Amerika l-Ewropa meta kienet flaqwa tagħha 400-500 sena ilu ħadd ma kien jafbihom dawk il-postijiet. L-Awstralja jaħsbu li l-aboriġini dawk l-oriġinali jiġifieri marru jgħixu hemmhekk jew bdew jgħixu hemmhekk 50,000 sena ilu. U għalhekk il-bojot ħdejhom bdew il-bieraħ. Nistgħu ngħidu wkoll li kien hemm ħafna tqassim, persekuzzjoni lejhom daw l-aborigini li ma tantx hija xi storja feliċi palma ġralhom l-Indjani ġewwa l-Istati Uniti u kien hemm żmien meta l-Ewropej ġalu sansitra l-itfal tagħhom bil-forsi jitgħallmu l-lingwi ħadulhom l-artijiet tagħhom. Imma bil-mod il-mod u bellawlhom anki l-kulturi, anki r-reliġjonijiet li ġew bihom l-Ewropa. Nistgħu ngħidu li ftit għexieren ta' snin ilu il-mewġ isu beda jinbidel l-ilma sar imod ieħor u nafu li kien hemm deċiżjoni magħrufa bħala Mabo u dina bil-qortib kollox tagħti d-drittijiet tal-art lil dawn il-famużi nattivi aborigini u għalhekk beda għaddejja anke sistema ta' kif il-pajjiż in-nazzjoni, s-soċjetà Awstraljana li ġiet wara, inkluża li ġiet wara, bdiet tiskuża ruha u titlof apologija għal dak li batow dawna in-nies. Dik hija l-parti daqsxejn ta' dwejja, imma il-parti sabiħa u spiċċajni anki sabiħ li issa m'għadux dawk l-affarijiet m'għadhom daqshekk kattivi. Illum mhux tan li l-aborigini reġgħu qed isibu issa rikonoxxenza f'pajjiżhom u qed jikkmandaw ċerti territorji tagħhom u jibżgħu għall-kultura tagħhom, sa ħansitra għandhom il-kultura tagħhom għandhom ċertu turizmu li fl-Awstralja tmur biex tara din il-kultura tagħhom, għandhom il-gallerije tal-arti u l-artisti tagħhom, u fost affarijiet oħra, ħalli ma ntawlux ħafna din l-informazzjoni pjuttost informazzjoni mhux xi ħaġa iktar ħajja u attiva, e għandhom strument partikolari diġeridu jismu, u jiena kelli l-okkażjoni nintervista lil ċertu Michael Connelly kien Malta ftit żmien. U dana għandu il-naħa tal-familja tal-mara, kif se tindunaw minnaħa tal-tommu, ċoħe, kif se tindunaw minn-intervista qasira li għandi, kien Malti, ta' nisel Malti. Imma tħallat ma' nisel aborigini. U allura għandu l-Maltin li marru l-Awstralja, għazinna migrant differenti ħafna aħna, flok tħaltu mal-boj, f'dan il-kas tħaltu mal-aborigini, u għalhekk uġi nofsu aboriginu u nofsu Malti. U għalhekk ġi interessanti, bniedem simpatiċissimu kien Malta kien mill-darba, fittex anki nies li jiġu minnu, u idoq bħila kbira dan il-famuż strument azba twila jismu diġiridu li huwa tal-aborigini, u aħna f'intervista qasira nibdew l-ewwel ned biex nisimgħu idoq l-istrument u mbagħad inkomplu bl-intervista.
My paintings and my music are from my people, the Aboriginal people of Australia. And I came to Malta to do the presentation of my art, my Dreamtime stories, my music, as part of Malta, which is very high spiritually people that traveled around the world many years ago. And as Aboriginal people that we have a very big heritage of up to 60, 100,000 years. And now over the last 10 years that our people have traveled the world to show our culture and our art. And my Dreamtime stories are from my people of far western Queensland in Australia, and the music is from Arnhem Land, the Yolngu people, their idea of the didgeridoo, and it's my contemporary ideas that I play to show people dance, music, art and culture of my people, so we get well respected all around the world from other cultures and not only from our own. Personally. Also, when traveling to Malta, my mother tells me that one of her grandmothers was part Maltese as well, because when they moved to Australia, they mixed in all races in the west of, in the middle of Australia and far west. And my mother tells me now, only just before I came to Malta last week, that we have a connection with Malta from one of her great-grandmothers. So there is some similarities by coming here to now find out this. And as I was called many years ago as a young person around the cities, that I did look a little bit Maltese. I don't know whether people see that, but I have been noticed that that's some part of my life, and part of the Mediterranean blood is in me, which I feel sometimes with my food tastes and also my culture. So it's been great. Being in Malta for 9-10 days and to see a lot of the land and Gozo and the people, and to have this presentation of my art here in Malta was one of the greatest parts of my travel and my love for my culture to show the world. And also through the Australian High Commission here in Malta, to be able to do this presentation with their support and help, and to be in the 40th anniversary of independence in Malta, and was asked to join the orchestra and play didgeridoo and as the performance for Princess Anne and the president and the hierarchy of Malta. And it's been a great feeling that I've had this chance in my life, which not many people of my race have a chance to travel and to show their culture. So with all the travelling of to Malta, the art exhibition, the playing with the local orchestra of Malta, and meeting the different people and the different ideas and different ways that we have met. And yes, it's been quite an experience, and I've thoroughly enjoyed it, and the people and the food and hospitality, and of the High Commission and his people, they've been great hospitality. They've looked after me 100% while I was here in Malta. And I thoroughly enjoyed it. It's been great. Also, just one small point, as I explained about the didgeridoo, is known in English language. In our language in the Northern Territory, it's called the yidiki, and in Northern Queensland, it's called yigi yigi. Now, the instrument is a hollow tree eaten out by termites. I have to go in the bush to find the tree, cut it down, clean it out, and it's fully hollow. And then the didgeridoo then is played by the vibration of your lips, and the circular breathing means continuous breath while playing the didgeridoo, and the call of your voice makes the didgeridoo the sounds of kangaroo, doing, doing, and then the kookaburra. So you do that, and you can speak through the didgeridoo, you can make all the calls. And this is some ceremony to East Arnhem Land people, the Yolngu people. And I've thoroughly enjoyed learning to play the didgeridoo, and by giving the right of the Aboriginal people to play it and to present it overseas is another part of my happiness towards the didgeridoo, which is spiritually to our Indigenous people of Australia, for the dance, the culture, the music, and the way it is. It's been quite an honour to do this in Malta.
Kif avżajt fil-bidu tal-programm, illum li għedin nisimaw bejn ktipu furketta s-sujġettana u għadajem daw il-vojaġ li namlu, dorna diversi sissa kien fl-Europa u kien barra l-Europa, l-lum irġajna ħriġna barra mill-Europa morna l-Australia. L-Australia, kif ħadd fil-bidu, se niltaqgħu ma' personaġġ. Dan huwa Luciano, Luciano huwa artist Malti, magħruf l-iktar forsi fl-espressjoni dik li ngħidula astratta moderna, għandu wirja tiela proprju f'dawnit, u għadu kemm irritorna minn xarejn l-Australia fejn mar ifittex ħafna affarijiet, ma fost affarijiet li beda jfittex ovvjament beda jfittex ħsus artistiċi. Ejja flimkien naqs muftit minuti tal-esperienza australjana ta' Luciano. Sinta qasira tal-kantanta, kanzunetta tal-kantanta australjana Kylie Minogue, sakemm niġu biex nibdew l-intervista mal-artist Malti Luciano. Ibqgħu isimgħu il-programm bejn ktieb u furketta. Kif għad kemm ħabbarna mela nilqgħu Luciano fl-istudio magħna frisk għandu ġej mill-Awstralja minn Down Under. Imma mort hemmhekk għal raġuni speċifika kellek residenza ta' artist jaħdem u jgħix hemm. Xi tkun di?
Sewa, kif għadt inti l-iskop prinċipali naturalment kien li jiena nkun residenti ġo università, għax normalment dawn it-tip ta' programmi jiġu mfassla ma' università. Li bażikament tfisser li wieħed ikun residenti fil-università fejn jiġifieri jkun jalloġġa fuq on campus.
Qed jitħallat mal-istudenti.
Fil-Kastija jiena kont fid-Dipartiment tal-Arti, għax hemmhekk hemm jiena qed nitkellem ukoll fl-Università ta' Canberra, l-Australian National University, li hija waħda mill-iktar anki konoxxuta l-Awstralja ovvjament. Fejn fid-Dipartiment tal-Arti jiena kont qed hemm residenti għal perjodu relativament qasir, fejn ukoll kont nitħallat mal-istudenti, nagħmel xi lectures, xi workshops u finalment anki kelli l-opportunità li nagħmel exhibition.
Ġbiet tellajt wirja hemmhekk ukoll damet miftuħa għax inti għamilt xarej mill-inqas.
Għamilt kważi tliet xhur jiena, imma ma kontx kontinwament fl-università għaliex l-iskop tal-Awstralja kien anke li wieħed jiskopri daqsxejn il-varjetà jew l-affarijiet.
Se bejt hemmhekk xogħol li tellajt hemmhekk stess jew xogħol li tellajt miegħek minn hawn?
Ix-xogħol li jiena sponejt hemmhekk hu x-xogħol li ħadt miegħi. Ħadd miegħi minn hawn kien diġà l-estilha għaliex il-ħimma kienx jippermetti li jiena nagħmel. Għalkemm l-istedina kienet li nerġa' nirritorna issa nkompli biex nagħmel exhibition wara. Imma il-commitments u l-programm ma jippermettix.
Imma ħammor qabel ma nidħlu iktar fl-arti fl-Awstralja u nieħdu dal-aspett illum tal-programm bejk tip u furketta llum qegħdin mistieden tagħna għandna l-artist. L-impressjonijiet tiegħek ġenerali tal-Awstralja, anke jekk tinsal ftit li inti artist tal-mument inti Malti u taf li popolazzjoni ta' Maltin discendenti Maltin hemmhekk hija akbar milli għandna hawn probabbli.
Kwantità kbira.
Imma l-Awstralja kulħadd tifaħħara għal ħafna affarijiet kbar speċjalment. Imma żgur hemm ħebu ħażin fl-Awstralja għaliex bħalkul pajjiż ieħor.
Naturalment.
L-impressjonijiet sul-qosor tiegħek.
Mela rigward l-arti. Naturalment jiena apparti li mort għal dal-programm li semmejna qabel, imma jiena prinċipalment kont kurjuż li niskopri daqsxejn x-xena tal-arti kif tiżvolġi fl-Awstralja.
Mark Twain interrobbik sekonda 200 senilu fil-fatt hekk qal hija huwa b'kontinent kurjuż u stramp għax ovvjament kienu għadhom kemm bdew jmorru fih.
Naħseb illi naturalment il-perċezzjoni ta' kull individwu hija differenti, jiena ma insib li dik it-tip ta' definizzjoni hija għalija da taqbel. Hemm kurjużità, hemm ukoll xi stramberiji. Imma hemm ukoll l-affarijiet li fi żmien iżvolġew inbidlu trasformaw u ġew ukoll pari ma' dawk ta' pajjiżi oħra, naturalment. Fil-każ tal-arti, hemm naħseb daqsxejn aspetti iktar li wieħed biex jifhimhom irid jarhom il-viċin. Pereżempju, għanidu żewġ postijiet importanti u magħrufa bħalmija Sydney u Melbourne, li huma ż-żewġ bliet prinċipali fl-Awstralja.
U konoxxuti mill-Maltin.
Mensament, naturalment. Li fl-opinjoni tiegħi mela jiena ħsibt li Sydney għandu jkun hemm iktar biex ngħidu hekk moviment artistiku kbir. Imma fil-fatt jiena skoprejt li Melbourne jeżisti mhux Sydney fejn u hekk wieħed irid anki jikkonferma da, jiena dejjem ngħid li hekk wieħed għandu jew jixtieq anki jifhem post, belt jew anki pajjiż, l-ewwel ma jrid jagħmel imur iżur il-mużewijiet.
Mhux
biss il-mużewijiet, ma jiena fil-każ tiegħi huwa l-mużew huwa il-referenza prinċipali li jiena nidħol hemm u permess tal-mużew naraf il-politika, il-reliġjon, l-intellettualizmu,
il-valuri,
eżatt, il-sens ta' valur,
il-kultura.
Dawn kollha huma finalment esposti f'mużew.
Ix-xieda
tal-ix-xieda, il-pols bħalma wieħed ġieli ta' soċjetà. L-għaliex biex mużewijiet isiru, irid ikun hemm il-kontribuzzjoni ta' politiku biex ngħidu hekk, ikun hemm il-kuxjenza anzi, u d-deċiżjoni u anki il-ħeġġa
li wieħed l-apprezzament tas-soċjetà.
Jekk is-soċjetà taċċetta, allura se jkun hemm naturalment anki xi forma ta' kollaborazzjoni. Imbagħad il-kontenut tiegħu finalment huwa l-kontenut ta' twemmin tal-individwu. Allura tista' tgħid li hemmhekk tista' tiġbor referenzi aħjar minn guidebook jiena ngħid.
Huwa polz ideali u spjegajtu tajjeb ħafna lu hija interessanti.
Hekk naħseb jiena. Issa jekk wieħed
x'għallek il-mużew lilek.
Meta jiena mort Sydney, li Sydney għandhom il-mużew prinċipali, wieħed, ovvjament ma mbagħad għandhom mużew ieħor.
Fine arts tagħhom biex
li jiġbor kemm ix-xogħol tal-perjodu koloniali u anki wara, imma ma nistax nikkunsidraħ bħala mużew li huwa xi meraviglja. Hemm kontenut limitat.
Ma jħabbatix
mal-Melbourne. Le. U anki ma ta' Melbourne, jekk wieħed jipparaguna, le assolutament, m'hemmx laqas dak li hemm l-Amerika wkoll.
Mhux rik daqshekk.
Le, ifisser mela li l-kuxjenza mhix qiegħda proprju f'dik is-settur ta' arti, imma bħalma wara nfurmajt ruħi huwa l-isport huwa biex ngħidu hekk l-enerġiji prinċipali, r-riżors, il-flus iktar huma dedikati f'dawk l-areas li huma marbuta mal-isport.
Imma sport u ċinema pereżempju,
u ċinema
u dinja taċ-ċinema u l-mużika li aħna semminihom anke f'dar program forsi aktar għamlu enfasi lej dik milli.
Vera. Naturalment li jiġri ma wkoll din hemm ukoll misconception oħra li aħna għandna t-tendenza li naraw film li jagħmel hit u naħsbu li ċ-ċinema kollu hekk u mhux hekk laqas, ġifieri bħalma fl-arti l-istess, ġifieri għandna sfortunatament aħna llum nuqqas ta' possibilità nivvalutaw dak li aħna nisimgħu.
U anki nivvalutaw skont is-suċċessi li għamlu ħoss.
Yes, ekku, eżattament.
Jukoll titlob studju jew analitiku.
Naturalment.
Imma ħadd gost li inti għamilt evalwazzjoni interessanti u mhijiex dik li ngħidula popolari li nisimgħu minħabba l-emigranti jew mill-kuntatti li konna b'mod ta' aħbarijiet, eċetera, eċetera. Ġifieri kieku kellna ngħidu ħankun approfondi hawnhekk, kieku kellna ngħidu li l-Awstralja qed ifittxu r-ruħ artistika. Sewa, u niġu li għadna nixu fi żminijiet modernissimi u inti propju artist magħruf ħafna l-espressjoni moderna astratta wkoll. Tajt li di għadhom qed ifittxuha sabuha mhumiex il-bogħod.
Jiena naħseb li mela
ġudizzju personali tiegħek.
Jiena naħseb li hemm it-tfittxija l-identità. Ċe wieħed jixtieq li b'xi mod jippromuovi jew jesponi xi ħaġa li tidentifika mal-Awstralja u li naħseb li għat wieħed ma sabiex. Li hemm naturalment tendenzi komuni li wieħed jagħmel referenzi kontinwi għall-arti aboriġina. Imma
għax hija l-iktar ħaġa komuni
li l-iktar waħda
nattiva.
Ekku, u li tassoċja.
Ekku, jien kieku kelli minn kliemek nevalwa dak li qed tgħid inti naħseb issibilhom waħda mill-problemi tal-identità inti l-qatt żatt il-musmar fuq rasu. Hija mħabba taħlit enormi ta' kulturi etniċi li hemm kollha jiltaqgħu ġo pajjiż li mhux tagħhom alla fine kien.
Ekku, verament.
Bid-differenza li l-Amerika forsi ppumpjaw iżjed sforzi biex jisibuha din l-art komuni jekkhemm.
U li qed jiġri wkoll biex nerġa' nallaċċa ma li qed tgħid li wieħed jieħu l-Amerika bħala referenza. U allura nispiċċaw dawk l-elementi żgħar aboriġini imma elementi akbar Amerikani li finalment tara nara xi ħaġa li hija pjuttost kurjuża bħalma semmejt ftit qabel il-kwot ta' Mark Twain.
Ekku. Wara kollox l-Amerika u l-Indjan il-ħomor, kif ngħidulhom aħna, naħseb għandhom relazzjoni miex daqstat feliċi laqqas. Iktar fl-Awstralja pożittiva llum. donna indirizzata b'mod iktar pozittiv.
Forsi l-għaliex ukoll l-identità biex ngħidu hekk li kulħadd illum jitkellem fuqha peress li aħna wara li issa l-isforzi li d-dinja ssir waħda l-famuż globalizzazzjoni. Iżda fl-istess ħin diġà bdejna nħossu dina l-konflitt li qed nitilfu xi ħaġa
mill-eruq.
Mill-eruq. Ma din hija da' ċirku vizzjuż li aħna nafu li hu żgur se jkollu anki daw tip ta' problemi u sitwazzjonijiet. U fl-arti hija wkoll xi ħaġa li tispikka u li probabbilment anki sa tkun argument.
Interessanti. Fil-fatt ħadgost Luciano li bis-saħħatek. Għamilna naqra wkoll analiżi ta' l-Awstralja kif jara għax ħafna Maltin imorru l-Awstralja.
U nixtieq allura nsemmi
l-Maltin l-Awstralja jmorru wkoll biex jaraw il-qraba u jgħodu hemm u jieħdu l-impressjoni
tal-lura. L-esperjenza kurjuża li nakelli indipendenti mill-arti, eċetera, eċetera, kif dal-pajjiż tmur fej tmur u jiena ġifieri qed nitkellem li mort postijiet anki remoti, ġifieri sal mill-Barrier Reef għal Ayers Rock qed nitkellmu distanzi enormi. Imma qatt ma mort x'imkien u għattilhom jiena Malti wieħed staqsa xi tfisser Malti.
Ma jafux minn int jew fejn int.
Kulħadd jaf xi tfisser Malti, kulħadd.
Għamilna ħoss.
Assolutament. U dik kienet kurjuża għax anki mhux biss wieħed immedjatament jgħid xi ħaġa ġieli anki fuq Malta. Jgħid il-ħbib li għandu li huma ta' oriġini Maltin u hemm min anki diversi mhux Maltin ġew ukoll Malta forsi bis-saħħa tal-kuntatti u relazzjonijiet li hemm. Ġibri li żgur l-idea ta' li l-bot forsi kkanċella xi ħaġa assolutament mhux il-każ. Apparti anki li tmur per eżempju barra Sydney il-famuża Blacktown fejn hemm ħafna Maltin. It-toroq Valletta Road, per eżempju, u ismijiet bil-billboards bl-ismijiet tal-Malti, li għandhom workshops, li għandhom whatever outlet, ċirti kummerċali, fejn tħossok kważi.
Home away from home.
Iva, ekku.
Interessanti.
Iva, ħafna interessanti, żgur li ma tħossox distanti minn Malta minn dak il-punt di vista.
Ekku, bella, hija dar il-bot mid-dar kif qegħdin ngħidu. Issa nafu wkoll li inti f'daw il-ġranet li qegħdin nitkellmu dan il-programm jixxandar it-tnejn u s-sibt allura tal-aħħar ġimgħa tax-xahar ta' Ġunju. Qegħdin eżatt fuq il-wirja retrospettiva kbira tiegħek li settella fis-sensiela tal-Bank of Valletta. Nistgħu ngħidu li din hija normalment wirja għal min għandu karriera twila warah ta' kwadri. Li inti tiffittja ħafna kif di tidħol ħafna fiha għaliex inti ilek attiv issa qatt ta' snin ġmielhom produċċejt mhux bniedem li għamel żmien silenzjuż u reġa' ġi ma baqa' dej kontinwament għandek ċerta konsistenza ta' produzzjoni u anki żviluppajt il-linja tiegħek biex ngħidulu hekk mill-ewwel ħsus tiegħek li kienu iktar tradizzjonali għal-linja astratta, moderna, postmoderna. Li inti anki esportajt, li inti ħallatta ħafna, ma baqax lokali jekk qatt tista' tgħid din il-kelma, imma wessajta ħafna, għalhekk kien hemm post li tmur sal-Awstralja wkoll ta' kurzita.
Fittex ukoll.
Eżattament. Kif tħares lejha l-ewwel nett? Din il-wirja hekk ittin anki dettalji meta nfetaħ lek li jkun jista' jittawlilha, din il-wirja x'tajt fuq Luciano.
Mela, jinti diġa definejt tajt diġa ħiel korrett tajjeb tal-fiex tikkonsisti għax huma it-traċċi tal-mil-bidu sa issa li jiena pruvajt nagħmel meta ġejt kommissjonat li ovvjament niġbor ix-xogħlijiet, l-iktar ħaġa importanti li jiena kont tikkonċernani ħafna hija li nuri l-punt jew l-aspett evolutiv ta' kif wieħed inkonxjament għax meta jkun żgħir ma jafx x'inhu jagħmel u l-għażliet li jagħmel huma inkonxi ħafna, imma li fil-mostra li jiena fl-exhibition li sar nagħmel, naħseb li rnexxi li nuri li anki dawk ix-xogħlijiet bikrin li huma pjuttost palmat ta' persuna ta' 20 sena li ma kienx jaf id-destinazzjoni fejn se twasslu. Imma meta jiena nipparaguna dawk ix-xogħlijiet, pereżempju il-portraits li għamilt fis-74 u l-portraits li mbagħad irritornajt għalihom fil-90s, jiġifieri 16-il sena wara, wieħed jara li kien hemm diġà dell'intenzione, forse mux konxa palmat, imma li kienet teżisti u li svolġit f'xi ħin. Ġifieri dik it-tip ta' ngħidilha jiena ossessjoni ma kienetx sempliċement kapriċ li nagħmel xi ħaġa. Le, kien hemm anki xi intenzjoni silenzjuża. U ħafna minn dawn jirrepetu jekk wieħed josserva xogħlijiet fil-bidu u dawk li forsi anki mhux immedjatament wara, imma anki ġieli ħafna wara, tara li kien hemm dejjem speċi ta' proċess. Il-proċess huwa ovvju ħafna f'din il-kollezzjoni u l-eżempli jiena għażilt naħseb propju jindrizzaw dina anke li hija neċessità. Hemm xogħlijiet li jibdew hemm xi ħaġa żgħira ta' meta kont ma' Joseph Briffa li huwa l-pittur li naħseb.
Jisellem lu
kulħadd jaf
minnu. Jiena
kelli l-fortuna li nkun student tiegħu meta kont żgħir sfortunatament għax ma kontx forsi nista' nassorbi dak l-affarijiet li set anki jiena akkwistajt minn għandu, ma xorta waħda huwa persuna li nibqa' nirreferi anki fil-ħsieb tiegħi ta' dawk l-affarijiet li darba smajt. Allura għandi kwadru ta' dak il-perjodu biex propju norbot il-bidu l-bidu tal-66, ġifieri qed nitkellmu ħafna snin ilu, imbagħad ovvjament ix-xogħlijiet li waslu ftit wara, u minn hemm l-ewwel exhibition sal-aħħar exhibition għandi sempil tax-xogħlijiet. Jiena kważi għażilt dawk ix-xogħlijiet li kienu pubbliċi, ċoħ li saru għal exhibition, allura qed nitkellmu fuq kollezzjoni mhux kwadru wieħed. X'kwadru wieħed wieħed jista' jagħmel mijiet ta' waħdiet imma mingħajr ebda kontinwazzjoni, imma l-exhibition tirrikjedi konċentrazzjoni, dedika riċerka, finalment esponija u tara
reazzjoni.
Il-kollezzjoni tal-exhibition il-retrospettiva ti konsisti f'xi 65 biċċa xogħol, mhumiex ta' dimensjoni kbira ħafna xi il-premises ukoll ma tippermettix, naturalment din hija x-xogħol huma installati apposta l-exhibition u allura mhux qed nitkellmu fuq gallery imma fuq spazju li
krea għalhekk.
Għandha xar sfortunatament ma niftakarx l-ammont preċiż imma min għalija siġġimat jiena.
Imma dettalji nispera
li jikkoreġi jekk nisbali jgħid jikkoreġini.
Ma l-aqwa li nafu li din il-ġimgħa se tiftaħ.
Se tiftaħ nhar l-erbgħa uffiċjalment mill-President ta' Malta.
U min ikun qed jisma' l-programm is-sibt ikun l-erbgħa li għaddew.
All right, mela fil-28
lejlet l-imnarja.
Ekku, korrett. Mbagħad tkun miftuħa l-pubbliku wara l-imnarja. Jiġifieri fil-30. Allura tajjeb li nsemmi importanti għal pubbliku din li ġimgħa wara jiġifieri.
Tkun is-seba' tal-Lulju fil-fatt.
Okej, il-ġurnata hija l-ġimgħa, il-ħin huwa fis-sitta u nofs, il-premises huwa Santa Venera il-Bank of Valletta fejn se ssir l-exhibition. Allura min jixtieq jiġi jara l-exhibition. U sassir prezentazzjoni minn nistess fejn sa nagħmel użu mix-xogħlijiet preżentati fejn nispjega daqsxejn il-funzjoni li għandhom ix-xogħlijiet li huma magħżula.
Mela, Luciano hemmhekk ħadd gost li bis-saħħa tal-Awstralja jew bl-iskuża tal-Awstralja sirna nafu wkoll fuq dina l-wirja retrospettiva tiegħek, imma naraw wkoll issa bl-arfien li dan huwa l-artist li ma jaqafx ifittex. U fil-fatt tajtna anki l-beneficju tal-analizi tijak asira ma puntata eżatt ta' l-Australia li illum eddin nittrattaw f'dana il-program tana bejn ktib u furketta li issa jissokta b'tarif iktar fuq dan il-kontinent wara li xrobna ħafna mill-arti tal-Luċjano. Tistax ma titkellimx fuq kontinent kbir bħalmija l-Awstralja mingħajr ma titkellem fuq il-bidu tiegħu tal-bojgħod issa. Bdejna l-programm li tkellimna fuq l-aboriġini. Mhux tajjeb ukoll li ngħidu kelma fuq dawk li huma bojgħod fost nies li tkellmu fuq l-Awstralja fi żmien meta bdew marru l-bojgħod fl-1897 tkellem Mark Twain, per eżempju. U Mark Twain jitkellem fuq l-istorja tal-Awstralja u jgħid li l-Awstralja tippreżenta xi ħaġa kurjuża, stramba u ta' novità. Tinsewx kien qed jitkellem meta l-Awstralja kienet għadha ftit snin biss misjuba mill-bojot U il-gvern Ingliż kienet kolonja Ingliża, il-gvern fil-fatt għandna naraw fil-bandiera fit-tarfu u ġvera il-bandiera Ingliża, nistgħu ngħidu li l-gvern Ingliż riet isib soluzzjoni ta' kif iżomm din il-kolonja b'ċerta użu. Meta l-Istati Uniti ma baqgħux jaqdu f'dan l-iskop, l-iktar ħaġa li l-Imperu Ingliż kien iħoss li għandu jagħmel huwa li jaqbad in-nies li huma ta' records kriminali, nies li ma tantx kellhom kondotta tajba, nies li kienu qed jippopolaw il-ħafna ħabsijiet ġo Londra u barra minn Londra bil-kondizzjonijiet mill-għar u fl-istess ħin b'sogru li mhux biss ifaqqal mart imma dal-kriminali jagħmlu xi rewwixta jaħarbu jkollhom iktar konfużjoni. Londra kienet belt qawwija ħafna meta insenilu b'ħafna ċaqliq marittimu mad-dinja kollha kisbiet u anke ftit qabel. U għalhekk inħolqot sistema li meta l-ewwel bojot li marru l-Awstralja wara Captain Cook u oħrajn li ħadmu ħafna fuq il-ksib tal-Awstralja, wara jhom indunaw il-kolonjalisti dawn il-famuż Ingliżi speċjalment tal-imperu indunaw li kif wasal iż-żmien li l-ftit li ħallew l-aħħar speċjalment ħafna raġel li kien hemm l-Awstralja daw kienu prattikament qed jimirdu, qed imutu bil-ġuħ, spiċċaw jiġġieldu, ifettqu fuq kollox u jibżaw minn dawk li kienu jattakkawhom xi kultant minn ġewwa l-foresti. U għalhekk beda jaħseb kif ħajżhom din il-kolonja ħajja jtija reġa' in-nifs. U biex itija l-ħajja u biex itija n-nifs, ġitu l-idea li joħloq programs ħieħ kif jibat vapur kollu nisa. U daw n-nisa ġabhom mill-ħabsijiet ftit inqas minn 300 u fil-fatt ħarreġ riċerka riċenti tal-famuża Sheehan Rees semmietu The Floating Brothel, speċi il-burdel fuq l-ilma. Għaliex dawna batu dan numru kbir ta' nisa fuq vapur Giuliana, jismu Giuliana, dam sejjer ħafna ovvjament dar dawra kollha samar l-Amerika t'isfel, l-Afrika t'isfel u mbagħad baqa' sejjer l-Awstralja, u daw bl-iskop li jippopolaw kemm jista' jkun l-Awstralja għaliex daw in-nisa li ovvjament ma kienux xi nisa ta' xi ħirġien mill-kulleġġ tas-sorijiet, daw kienu nisa li apparti l-ħafna minnhom kellhom diġà xi passat ta' prostituzzjoni, imma ħafna minnhom kienu l-ħabs, imma kien hemm oħrajn li kważi ma tajdilhomx kriminali, tfal, nisa ta' 10, 11, 12, 14 sena li il-kriminu tagħhom, id-delitt tagħhom kien sempliċiment biex ikunu serqu xi biċċa drab, jew inkella żommew xi biċċa munita, jew inkella taw fastidju li xi ħadd li pretendi li ma kellux isib fastidju, jew xi azzjoni ħażina mingħand xi ħadd ieħor, jew żewġ titfal jaqbdu ma' tifla oħra jittantaw u jieħdu l-albarmil, jiġifieri ħmerijiet li għalihom, sfortunatament, ir-records qegħdin hemmhekk u jidhru ċari li għalihom kienu jingħataw il-pjena tal-mewt ħafna drabi il-ħajja ta' daw in-nies imsieken qed niftakru fl-isejjer ta' Charles Dickens u Oliver Twist ġiet żejt biex malajr impinġu Londra f'dawk iż-żminijiet u l-Ingilterra. U kien hemm qabża kbira bejn dawk li għandhom u dawk li m'għandhomx u allura sfortunatament il-ħabsijiet imtlu b'dawn it-tip ta' nis u nisa. Fostom anke nisa li l-mara f'dak iż-żminijiet fl-Ingilterra jekk ma kontx ta' ċerta klassi ma kont tiswar xejn. U allura il-gvern ġietu dil-idea kif jeħles minn din il-popolazzjoni ta' kriminalità, kif ma jibaċċa l-mewt ħafna minnhom li kważi kienu jew tfal jew adolosċenti, jaf li għandhom futur li jista' jkollhom it-tfal, għażluhom, jiġifieri ttestjawhom medikament li jgħidu da jista' jkollhom it-tfal, jiġifieri nisa ta' ċerta jeta' ma batuhomx, batuhom fuq dal-vapur, dal-vapur vera sar isu burdel tant li l-istess Baħrejn u uffiċjali kulħadd beda jagħżel waħda għalih. In-nisa marru komdi għaliex aħjar minn ġolħabs kellhom l-arja tal-baħar jitilgħu fil-wiċċ tal-vapur ikunu jista' jgħodu jħitu jagħmlu affarijiet li jħobbuhom u fejn jieqfu fil-portijiet bdew ibiegħu s-servizzi tagħhom karnali biex ngħidu hekk u għalhekk iġibu xi ħaġa tal-flus ukoll. Meta waslu l-Awstralja ovvjament l-istampa ma kienet sabiħa kif ħasbuhuma u l-istess abitanti kriminali ta' qabilhom tal-Awstralja bojot da' nitkellmu propju fiż-żmien Rivoluzzjoni Franċiża dal-vapur telaq daċċini telaq fl-1798, ġifieri 1789 famuża, li mbagħad meta wasalhom ftit wara kien hemm dik ir-rivoluzzjoni kollha ġo Franza bil-qtil ta' ir-rew ir-reġina, eċetera. Il-Malta ovvjament dak iż-żmien konna fl-aħħar snin tal-kavalliri, forsi kien joqosna xi 10 snin oħra u konna għadna laqqa smajna bl-Awstralja, ħlief forsi xi kriminal Malti li kien qiegħed l-Awstralja l-Ingilterra diġà u nqabad bħala bniedem kriminali und batem fil-fat Queensland jek minn is-sejers bħala ma diqed ngħidha minn ar-riċerka għalhekk nixtieq niġi korreġut jekk hawn xi ħadd li għandu riċerka fuq hekk żgur li lej Queensland kien hemm xi Maltin pjonieri tal-ewwel snin minn daw li qegħdin insemmu mhux fuq dan il-vapur. L-interessanti The Floating Brothel huwa wkoll l-isem ta' dokumentarju li l-History Channel propju ħareġ minn fuq dan il-ktieb ta' Sean Rees, il-ktieb issibu tixtruh kien bestseller xi forsi sena sentejn ilu u jiena dali għandi f'idejja quddiemi hawnhekk huwa ktieb verament li ma jħallikx biex ngħidu hekk titilqu għax huwa verament pubblikazzjoni review u verament interessantissimu għaliex huwa dokumentat sa sitra ftit plates ta' ritratti għaw ukoll imma dokumentat propju kull ma ġara djarju minn djarju li tħalla fuq il-vapur u għallu dokumentat minn din l-awtriċi b'serjetà kbira. Min għandu il-kanal tal-History, allura tajjeb li jżomm id-data tas-7 tal-Lulju għaliex hemm l-aħħar repetizzjoni jekk il-Ministeri żball ta' dana il-min jitwa fuq l-internet jiċċekkja l-iskeda. U jsib The Floating Brothel huwa l-aħħar wieħed. U hemm din l-awtriċi tiġi intervistata kemm-il darba wkoll, plus li dan id-dokumentarju tal-History Channel għamel xi ħaġa aħjar għaliex sab ftit familji xi 5-6 min-nies li qegħdin l-Awstralja llum u li huma tfal ta' tfal ta' tfal ta' tfal ta' daw in-nisa li nġarru fuq dana il-burdel fuq l-bahr. Jiġifieri, u tara kif illum mbagħad bis-saħħa ta' dawk l-ewwel pjonieri għax mbagħad għalkemm l-irġiel li kienu ġew l-Awstralja qalulhom nisa battun għax ma battunniex nieklu, għax ma battunniex x nixorbu, għax ma battunniex annimali iżjed biex nieklu, biex niżiraw il-pjanti, eċetera. Ma mbagħad issib li ħafna minn dawn in-nisa kienu nisa intraprentivi ħafna, jiġifieri dawk tinsewx li diġà kellhom jew il-karriera tal-prostituzzjoni jew kienu jafu kif imorru man-nies u jiċċarġjawhom il-flus. Allora ma jsabu sensiela ta' fostom per eżempju l-alkohol, fostom l-eli li tellaw blelejjel u jbiegħu l-prodotti, u għalhekk ħafna minnhom illum bdew familji li għamlu suċċess u llum qegħdin fin-negozju, ġifieri dik hija interessantissimu kif bdiet ukoll. U ħafna minnhom ukoll allura fdow biex ngħidlek il-kriminali tal-pjonieri tal-antenati tagħhom. Mela The Floating Brothel iġibidna l-Awstralja daqs 220 sena ilu u ftit inqas li ukoll hija xi ħaġa li iżommna ħajji meta żuru min iżur dan il-pajjiż irid jiftakar u hemm ħafna x'tista' tara f'dan ir-rigward għalkemm mhux se toqgħod tiġri ġol Awstralja u tgħidilhom isma' fejn kienu dawk il-kriminali li bdew għax ġieħu gost dak liku joqgħod jitkellem fuqhom biss. Mela The Floating Brothel huwa ktieb interessantissimu li jgħid l-istorja vera u straordinarja tal-vapur tas-seklu 18 li telaq mimli nisa 50. Interessanti għax għaw min daw l-istejjer jintrigaw ħafna affarijiet, ora ma din hija storja vera, mhijiex storja li wieħed joħloq abiss għas-sensazzjoni tal-iżar taċ-ċinema jew it-televixin. Aħħar rokna li xtaqt nagħmel fuq dan il-programm li kif taraw mimli kapsuli żgħar interessanti u mħallat bil-mużika interessanti wkoll hija t-titwila lej nies magħrufa fl-Awstralja li għamlu hit. L-Awstralja nistgħu ngħidu li għamlu waħda issa forsi qed jiżviluppaw il-futbol u qed narawhom jiċċaqilqu iktar minn qabel. Imma l-Awstralja magħrufin ukoll għaċ-ċinema. Iċ-ċinema l-Awstralja pproduċew nies tajbin bħal Nicole Kidman, kulħadd jafa, bħal Zimma anke il-mużika ta' Gladiator ta' Russell Crowe li għamel suċċessun mill-karriera tiegħu u allura edha verament xi ħaġa li tagħti ċertifikat l-ċinema awstraljana u kien hemm anke mħabba prezzijiet ta' Hollywood u postijiet oħra kien hemm skola tajba tat-ċinema l-Awstralja, għandna Funky Maltin studjaw hemmhekk u ġabu ċertifikati u nawgurawlu, imma anke mhux Maltin tal-Awstralja biss, anke Maltin li marru hemmhekk iħallsu kors biex jieħdu kors fiċ-ċinema. Ovvjament mhux dejjem isibu xogħla hawnhekk u mbagħad nitilfuhom. Imma dawna Russell Crowe semmejna lil Nicole Kidman, nistgħu nsejmu anki lil Kylie Minogue ġvera li għamlet suċċess fil-kant kbir. Għandna anki l-mużika tagħha waqt li qed nitkellem. U ovvjament naħseb biex issemmi l-mużika l-ikbar ħoss li qatt kien hawn mhuwiex biss ta' Kylie Minogue, imma wkoll huwa tal-Bee Gees. Għaliex naħseb dawk ħallew l-ikbar ħoss u allura tajjeb ukoll li nagħtuhom ġieħ billi issa jiena u nagħlaq inkun nista' nsellmilkom bil-mużika tagħhom. Imma qabel xejn nisimgħu parti żgħira minn kant. Min mużika ta' Kylie Minogue li għamlet hit kbir bil-televizjoni u bil-mużika, bil-dinja tal-mużika, għandhom anka l-opera u għandhom ħafna affarijiet issew fil-Awstralja, ma naħseb it-titwiliet li tajna huwa biżejjed. U qabel ma ħallikom dan ħoss familjari għal min jiftakar l-famużi Bee Gees u l-ħsejjes tagħhom partikulari ħafna kien miet wieħed minnhom hekk minn is-sejjers bħal u dana item il-programm dana Voyage għallu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra fi vjaġġ ieħor ġimgħa d-dieħla, minn ħati għajċa xwiera, insebbikom.